Leýär Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy iýuly hepdäniň seýşenbe güne habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadalsanyň Almaty şäherinde gadaq häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler.
Kimligi näbelli bir adam polisiýa merkezine hüjüm edip, adamdan 3 polisiýa işgärini öldüripdir.
Ermenistanyň paýtagty Yerevanda polisiýanyň edarasyny zabt eden ýaraglı adamlar zamun alınan 7 adamdan ikisini goý berdiler.
Milli Hawpsuzlyk Gullugynyň resmileri ýaraglı adamlara hawpsuzlyk güýçlerine boýun egmek barada duýduruş berdiler.
Türkmenistanda hükümetin geçiren genişleyen meclisinde Nebit Gaz ministerliği yatırıldı. Yerleri hususi yetişliğe vermeldi boyun alındı.
Konuk Minister Kabinetinin avaları Nebit Gaz toplumunu durundurmak, bundan beri aktı kabinleştirmek, umman, fudun işini hası oğlundurmak.
Yarım saatlik haberler günleri gepleşimizin devamına şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inançarız. Gepleşimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Türk häkimetleri başa barmandyk harwy döwlet agdalyşygy synanşygyndan soň 8000 goly polisiýa ofitserini ygtyýarlyklaryny ýatyrdy diýip döwlet häýçiliginäki Anadolu habar agentligi 18-nji ýulda ýurdun içeri işler ministrligine salgylanyp habar berdi. 15-nji ýulda bolan harwy döwlet agdalyşygy synanşygy bilen iltişikli ýurdun dürli künjeginde 7500-den gowrak adam, şol sanda suw we harwy pudon agdalary generallar tutsak edildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu iş bilen iltişikli arasalayış çärelerinin dowam etjekdigine wada beren mahaly Türk häkimetleri onlarça şäheriň häkimini eýleýän wezipesinden boşatdy diýip Türkiýanyň döwlet häýçiligindäki mediasy habar berýär. Erdoğan Türkiýe 2004-nji ýylda ýatyrylan ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmegi gödeňini tutup biler diýdi. Şeýle dol 17-nji iýulda köpçülige ýüzlenmeden çykşynda parlamentde ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada gepleşikleriň geçiriljek Dynaytdy. Tutsak edilmeler we resmiýlerin ygtyýarlyklaryny ýatyrmak çäreleri Türk häkimetlerine demokratiýa, adam hukuklaryna we esasy adatlyklara hormat goýmagy çağırş edilen mahaly amala aşyrylýar. Germaniýa eger Türk hökümeti ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada karar kabul etse, onda Türkiýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümine goşulmak baradaky gepleşikler doly ýatyrlar diýip duýduruş berdi. Belgiýanyň daşary işler ministri Didier Reynders Ankaranyň başa bar Ermeni harwy döwlet agdalyşygy synanşygyna reaksiýasy deň agramly bolmalydy. 18-nji ýylda opozisiýon Jumhuriýet Halk Partiýasy häkimetler harwy döwlet agdalyşygy synanşygyna kanunyň çäklerinde gaýtagul berip, bu iş bilen iltişikli guman edilýän adamlar kadiýetde sud edilmelidi. 18-nji ýylda Gadagsanyň Almaty şäherinde gadaq häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler. Bu hüjümde 3 polisiýa ofitseri, paraha diýilýän 4 adam öldü we başga 8 adam yaralandy. Gadagsanyň içeri işler ministrligi wakada 3 polisiýa ofitserini we paraha diýilýän 1 ýaşaýjynyň öldürilendigini tasdiqlady. Yerli media serişdesiniň berýän maglumatynda hüjümçüleriň polisiýa merkezine we Milli Howpsuzlyk Komitetiniň yerli departamentine hücum edendigi habar berilýär. Ermenistanyň paýtagty Yerevanda polisiýanyň edarasyny zabt eden oppozisiýa topar bilen iltişikli ýaraglı adamlar zamun alan 7 adamdan 2 sansyny goý berdiler. Şol bir wagtyň özünde ýaraglı adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk 18-nji ýylda ýagny 2-nji günde hem dowam edýär. Oppozisiýon topar bilen iltişikli ýaraglı adamlar uçrediter parlament oppozisiýa toparynyň tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilianyň boşadylmagyny talap edýärler, emma ermeni häkimetleri bu talaby reddedýärler. Şeýle de ýaraglı adamlar Ermeni prezidenti Serj Sarkisyanyň eýleýän wezipesinden çekilmegini hem talap edýärler. Birleşen Ştatların Vice-Prezidenti Joe Biden, Louisiana'nın Baton Rouge devitinde 3 polis ofiserinin öldürülmeğini yazardı ve bunun 20. hareket bulunduğunu aytdı. Bu bizim öyümüzde yaşayış obrazımıza edilen hücumdeyi Biden 18. iyulda Avstraliya'da eden çıkışında belledi. Birleşen Ştatların hakimiyetleri 17. iyulda qara eginmaş geyen ve yaraqlanan önkü eserin oda açıp, hukuk koruyucu ofiserlerin üçüsünü öldürmek bilen bağlanışıklı dernevlerin devam edendiğini məlum etdiler. Yaraqlı adamın Kansas şehrinden 29 yaşlı Gavin Long'da haber verilir. Polisi onun vakanın bolon yerinde atılıp öldürüldüğünü məlum etdi. Saudi Olimpiya Komiteti Rio-de-Janeiro'da geçirilecek Tomusqa Olimpiya oyunlarını 4 türgünü uğratmak varadakı resmi namanı tasdikladı. Bu Saudi denanlarının Olimpiya oyunlarını inni ikinciye de katnaşacaktığını anladiyar. Saudi Olimpiya Komiteti'nin başlığının yerine yetircisi Hosam Al-Kurashi'nin aytmağına göre Saudi Şahlığının Olimpiya oyunlarına katnaşacak denan ve erkek türgünlerinin sanavı 17. iyulda ayrı-ayrılıkta ilan edilibdir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu Adım kəbir mühüm havarlar bilen tanışırlığınız olur təyərləb. Diqqətində yetirin, mən Səhra.